shtunën ai zotuar se do të publikojë informacione për kthimin tatimor.
Well, it's not been a great week. I know that I should have handled this better.
Nuk ka qenë një javë mirë, e di se kam mundur ta trajtoj më mirë këtë çështje, por do të marr mësim. Mos fajsoni këshilltar pa emra, më fajsoni mua, ka thënë Cameron, duke ju adresuar aktivistëve të Partisë Konservatore në Londër. Udhëheqësi i Partisë Laboriste Jeremy Corbyn ka thënë se Cameron ka mashtruar publikun në lidhje me çështjet e tij financiare dhe se ka humbur besimin e popullit britanik. Nga firma ligjore në Panama, Mossack Fonseca kanë rrjedhur mbi 11 milion dokumente që implikojnë figura nga presidenti rus Vladimir Putin deri te ylli i futbollit Lionel Messi. Dokumentet kanë zbuluar se babai i ndjer i Kamerunit Jan ka qenë klient i firmës ligjore Mossack Fonseca kur ka krijuar një fond për investitor.
I was obviously very angry about what people were saying about my dad. I love my dad. I miss him every day.
Kam qenë shumë i zemruar me ato që njerëzit kanë thënë për baban tim. Unë kam dashur baban dhe më mungon çdo ditë. Ka qenë baba i shkëlqyer dhe jam krenar me të. Faktet janë këto. Kam blerë aksione në një kartel aksione si të gjitha të tjerat dhe kam paguar taksa për to. I kam shitur ato aksione. Në fakt i kam shitur të gjitha aksionet që kam pasur në pronësi për të bërë kryeministër, ka sqaruar sërish Cameron. Qindra protestues nga partitë rivale janë mbledhur të shtunën në Londër duke kërkuar dorëheqjen e Kamerunit. Letrat e Panamas kanë bërë që kryeministri i Islandës Sigmundur Gunglason të jap dorëheqje pasi emri i tij është përmendur po ashtu në këto zbulime.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka thënë se kushtetuta e Republikës ka vënë themelet e shtetit ku qytetari është sovrani i vërtet. Thaçi ka bërë këto komente në Facebook në 8 vjetorin e miratimit të aktit më të lartë juridik. Në këto vite kemi instaluar traditën e respektimit të kushtetutës dhe parimeve të saj, por ndonë se kushtetuta është një udhërrëfyes për një shoqëri të lirë e demokratike, fuqizimi i shoqërisë bazohet edhe në pjesëmarrjen aktive të vetë qytetarëve, ka thënë Thaçi. Ai është zotuar se si presidenti i Kosovës do të garantoj funksionimin e institucioneve në pajtim me kushtetutën. Punimet në seminarin me temën Kushtetuta e Republikës së Kosovës 8 vjet pas vlerat, sfidat dhe perspektiva, i cili është mbajtur në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës, janë ndërprerë 2 herë nga aktivistët e televizjes Vetëvendosje dhe disa student. Ata kanë vërshëlluar dhe i kanë penguar referimet e profesor Enver Hasanit, ish kryetari i Gjykatës Kushtetuese, dhe të zëvendës kryeministrit Hajreddin Kuçi, duke i quajtur ata shkelës të kushtetutës. Në sallën ku po mbahej seminari kanë intervenuar pjesëtarët e sigurimit të objektit duke i larguar aktivistët e lëvizjes Vetëvendosje prej aty. Më pas disa prej tyre janë shoqëruar nga policia. Korea e Veriut ka thënë se ka testuar me sukses një motor të ri për raketa balistike ndërkontinentale, sipas Agjencisë Shtetërore të Lajmeve KCNA. Motori ka kapacitet të kryej sulme bërthamore në territorin e Shteteve të Bashkuara. Prova është kryer në Bregdetin Perëndimor të Koreas së Veriut dhe është mbikëqyrur nga lideri i saj Kim Jong-un. Vendi ynë tani është në gjendje të ketë brenda gamës së sulmeve çdo pellk të të këqijave, përfshir edhe SHBA-n, ka thënë Kim. Departamenti Amerikan i Shtetit ka reaguar menjëherë. Zëdhënësi Mark Toner ka thënë se Korea e Veriut duhet të përmbahet nga veprimet dhe retorika që destabilizojnë tutje rajonin. Azerbajxhani dhe separatistët pro-armen në rajonin e kontestuar të Nagorno-Karabahut kanë akuzuar njëri tjetrin për shkelje të armpushimit. Të dyja palët kanë shkëmbyer zjarë, por nuk është raportuar për viktima. Palët ndërluftuese janë pajtuar për armpushim më 5 prill pas 4 ditësh luftime të ashpra që kanë lënë dhjetra të vrarë. Kanë qënë këto luftimet më të këqia që nga armpushimi vitet 1994 që kanë daluar konfliktin, por nuk ka zgjidhur mos marveshjet për rajonin. Nagorno-Karabahu është teritor brenda Azerbajxhanit që kontrolohet nga armenët etnik. Përpjekjet diplomatike për të zgjidhur kontestin kanë sjell pak për parim. Afro 60 milion njerëz jetojnë nën vijën e varfërisë në Pakistan, bën të ditur një raport i ri I qeverisë atje. Raportin nga Komisioni I Planifikimit I Pakistanit nxjerr në pas se nivelet e varfërisë janë trefishuar në 29.5% nga 9% sa kanë qenë llogaritjet më parshme. Sipas raportit, të rriturit në 7.6 milion familje fitojnë më pak se 3.000 rupi apo 30 dolar në muaj. Qeveria pakistaneze është duke bërë përpjekje të ringjallë ekonominë, e cila është shkatruar nga dhuna militantëve dhe kriza paralizuese me energji elektrike. Grupi I militant shteti islamik ka liruar disa nga 300 punëtorët e një fabrike të çimentos që janë marrë peng këtë javë në verilindje të Damaskut. Vëzhguesi siriani të drejtave të njeriut, grup që monitoron luftën në Siri, ka thënë se zyrtarët lokal kanë siguruar një marrëveshje me shtetin islamik për të liruar 170 punëtorë që mbahen peng qysh më 6 prill. Shteti islamik ka kapur punëtorët e fabrikës Albadia pasi ka sulmuar forcat qeveritare të Sirisë në zonën ku ndodhet fabrika. Televizioni shtetror I Sirisë ka thënë se ISI ka zënë robër 300 punëtorë dhe kontraktorë. Këngëtari amerikan Bruce Springsteen ka anuluar koncertin në Karolinën e Veriut për shkak të një ligji në këtë shtet që ka shfuqizuar mbrojtjen për homoseksualët dhe transseksualët. Ligji I postierash kërkon nga njerëzit që të përdorin tualetet publike që korespondojnë me gjinin e shënuar në certifikatat e tyre të lindjes. Shumë kompani si Apple dhe Banka e Amerikës e kanë kritikuar këtë mas. Disa gjëra janë më të rëndësishme se sa një shfaqje rock dhe kjo luftë kundër paragjykimeve dhe fanatizmit është njëra prej tyre, ka thënë Springsteen, I cili është dashur të mbajë koncertin të dielën. Karolina Veriut është një prej disa shteteve të SBA-s jugore që kanë shqyrtuar ose miratuar legjislacione kundër homoseksualeve. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na ndiqni në platformat sociale Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen, deri në takimin e radhës, miru dëgjofshim.